کہ میں اپنے خالق اتے اُدے پتر اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح دی اتے خدا رب القدس کی تعریف چ کچھ گاواں۔ میں چاہنا کہ میں اپنے سر نو بڑی آجزی تے انکساری نال اپنے باپ سامنے نیواں کراں تے دعا مانگاں۔ مسیح مسلوب دے وسیلے وچ میرے ازلی تے آسمانی قدوس تے مہربان زندہ جلالی لا تبدیل بزرگ باپ، تو جڑا تخلیق کار اعظم ہے، مصور عظیم ہے، حمادان حمادید ہیں، غیر فانی لا تبدیل حقیقی نور ہیں، سچا عادل ہیں، یہوہ اعظم ہیں، حاکم الحاکمین ہیں، سلطان السلاطین ہیں، معبود دا معبود اتے الہ دا الہ ہیں۔ تو جنہیں ترتی تے آسمان دیاں کل شیواں پیدا کیتیاں تے کائنات دی ہر چیز چوں تیری ستائش دی آواز نکلدی ہے، اگدا ہویا سورج تے ڈبدا ہویا چند، پھیلیا ہویا آسمان تے بچھی ہوئی ترتی، فضاں وچ چہچہاندے ہوئے پرندے تے جنگلاں وچ دوڑتے ہوئے درندے، چٹکتے ہوئے اونچے تے دمکتے ہوئے شگوفے، آسمانہ تو ٹپکتی ہوئی شبنم تے زمین تے سینے جو ابلتے ہوئے چشمے، آسمانہ تے آسمان تے وسن والے متنفسین تے پاتال دی تمچ وسن والے سا لین والے، آسمانہ تے امڑ دیا ہویا گٹاواں تے سالہ دیا ٹھنڈیاں ہواں، دریاواں دیاں روانیاں، صحراواں دیاں ویرانیاں، الغرض کائنات وچ جو کچھ پوشیدہ تے پنہا چھپیا تے سامنے ہے سب کچھ تو تخلیق کیتا، تو آسمانہ دے آسمان تے وستا ہے اتے پوری کائنات تے راج کرتا ہے۔ اے تیرا حق ہے کہ آسمان دے متنفسین، فضاواں چھٹن والے، زمین تے وسن والے تے زمین دیاں ہیٹھیاں تہاں چ رہن والے تینوں گاؤں کے تنباد آکھن، کیوں جے پوری کائنات تیری مٹھی کھلن دے نال بھردی ہے۔ اے میرے خداوند، اے میرے خالق، میں کون ہاں کہ تینوں وڈیاواں، پر تینوں پسند آیا کہ تو مٹی دے کھڈونیاں نوں اپنے جلال لئی استعمال کرنا ہے۔ میں جدوں تیری تعریف کراں یا تیرے بیٹے یسوع مسیح دی مسلوبیت تے معنی تے مفہوم گا کے بیان کراں، یا خدا القدس کی تعریف چ کچھ گاواں، تیریاں بارگاہاں چ قبول ہوئے اتے جتھوں تک میری آواز جائے، جڑی فل حقیقت تیری آواز بنے، مبصر پھلدار ہوئے اتے بہت ساری روحاں نوں تیرے کول آن دا شرف تے استحقاق تے عذاب ملے۔ اے سب کچھ میں تیرے سونے پتر تے اپنے خداوند تے نجات دہندہ یسوع مسیح دے وسیلے وچ منگنا، آمین۔ عزیزو، بھائیو تے بہنوں، دوستو، ویرو، ماں، بزرگو، بچے اور نوجوانوں، میں کوشش کیتی ہے کہ اپنے خالق تے تواڈے خالق، اپنے نجات دہندہ تے تواڈے نجات دہندہ دی تاریخ وچ سونی پنجابی لکھ کے تے سونی سورا وچ بیان کرا۔ اس گل چ میں کتھوں دی کامیاب ہویا، اے تسی مینوں دسنا۔ آو اسی خداوند قادر مطلق دی جنہیں سارے جہان تخلیق کیتے تعریف۔
چند ستارے جس نے پیدا کیتے، جگنو تتلی چند ستارے، او دی مہماں او دی استت، گاؤندے عالم سارے، گاؤندے عالم سارے۔ جس نے پیدا کیتے، جگنو تتلی चन्न सितारे ओ दी महमा ओ दी उस्तत गौंदे आलम सारे गौंदे आलम सारे ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ।